12 квітня, вівторок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. І з чим до України їде керівник російського уряду Володимир Путін. Вибух у мінському метро, 11 загиблих.
Раздался довольно резкий, неприемный треск. Почало сверху все валиться, и почало все гореть мгновенно, и почали загораться люди.
І про що пише свіжа українська преса?
Лояльність чинної влади до господарів Білокам'яної та їхніх бажань обходиться Україні дорожче, аніж глухе протистояння з Москвою попередніх мешканців Банкової.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга. Йому зараз слово. Прошу, Антоне.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Сьогодні Україну з робочим візитом відвідає прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. На переговорах з керівництвом української держави голова російського уряду обговорить актуальні питання двосторонньої співпраці. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Білоруська влада обіцяє знайти осіб, причетних до вибуху в мінському метро, який забрав життя 11 людей. Ще понад 120 людей зазнали поранень. Вибух стався в центрі Мінська у годину пік близько 18-ї за місцевим часом на єдиній у місцевому метро пересадковій станції. Відповідальність це ніхто на себе не взяв. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав вибух спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.
Я хочу просто вам сказати,
що нам кинуто дуже серйозний виклик. Потрібна адекватна відповідь. І ця відповідь має бути знайдена. Сказав Лукашенко. Японське агентство з атомної і промислової безпеки підвищило рівень небезпеки аварії на АЕС Фукусіма-1 з 5 до 7 за міжнародною шкалою оцінки ядерних подій. Підставою для такого рішення став аналіз замірів радіації. Це найвища оцінка небезпеки за всю історію ядерних аварій. Раніше так оцінювали тільки катастрофу у Чорнобилі. Сьогодні виповнюється півстолітній ювілей першого польоту людини в космос, здійсненого 12 квітня 1961 року Юрієм Гагаріним. У Москві з цієї нагоди відбудуться святкові заходи, а ввечері пролунає салют із 50 залпів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, як ми вже почули з новин, до Києва сьогодні прибуває прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін. Метою його візиту прес-служба російського уряду називає обговорення російсько-української економічної співпраці. А також сьогодні, у Міжнародний день космонавтики, прем'єри України та Росії мають обговорити співпрацю у космічній галузі. Між тим, чимало оглядачів переконані, що справжньою причиною візиту до України російського прем'єра є можливість приєднання України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану. І більше про це ми зараз поговоримо із політичним експертом Сергієм Тараном. Він приєднався до нашого прямого ефіру. Доброго ранку вам, пане Таран.
Доброго ранку.
Тож, що, на вашу думку, є справжньою метою візиту до України Володимира Путіна?
Звичайно, Путін свого часу мав дуже високі очікування щодо України. Було проголошено надзвичайно багато амбітних проєктів, формально економічних, але які мали серйозний політичний підтекст. І для Путіна, на жаль, жоден з цих проєктів серйозно так і не просунувся. Тому Путіну потрібні перемоги. Перемоги в Україні. І це було б надзвичайно важливо не лише для зовнішньої політики Росії, а і для внутрішнього ринку Росії, політичного, тому що незабаром вибори, в яких Путін може взяти участь у якості кандидата в президенти, тому насамперед Путін очікує в Україні отримати економічні проекти, які б підтвердили те, що він може вирішувати питання з Україною, і Україна далеко не відходить від Росії.
А які це можуть бути економічні проекти?
Це можуть бути якесь продовження тих проєктів, які були оголошені раніше. Наприклад, щодо об'єднавчих зусиль в авіапромі, щодо насамперед енергетичних проєктів. Зокрема, от буде, я переконаний, дуже серйозна дискусія, де Україна намагатиметься вкотре змінити газові домовленості. І, між іншим, от буквально днями Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за газові домовленості, які уклали колишній прем'єр Тимошенко і нинішній прем'єр Путін. І, безумовно, йтиметься про можливість впливати на українську ГТС, можливо, її частково приватизувати, це теж буде обговорюватись. І я не виключаю того, що будуть навіть обговорюватись можливість запозичення з Росії, оскільки в Україні зараз дуже серйозні питання про співробітництво з МВФ. Можливо, Росія пропонуватиме Україні стати кредитором, і це теж буде обговорюватись, напевно, під час зустрічі.
Пане Таран, ви вже згадували про порушення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко щодо газових угод з «Газпромом». Чи пов'язуєте ви цю кримінальну справу із сьогоднішнім візитом пана Путіна до України?
Певною мірою так. Тому що наявність цієї справи теоретично може полегшити для України ведення переговорів з Путіним. Оскільки це буде дуже яскравий вияв того, що Україна не задоволена цими газовими домовленостями і будь-якою ціною намагається їх переглянути. Звичайно, було б логічно говорити про те, що і Росія не дотримується певних домовленостей, зокрема, незважаючи на домовленості, укладені в Харкові щодо неможливості підвищення цін на газ у зв'язку з продовженням оренди Чорноморського флоту для Росії. В Севастополі ціни таки підвищуються. І це означає те, що газові домовленості і демонстрація Росії навіть такими засобами, як порушення кримінальної справи, того, що ці домовленості не виконуються, мають переглянути, звичайно, має стати дуже серйозним питанням. І, безумовно, порушення кримінальної справи – це одна з, ну, з таких карт, які Україна викладає перед Путіним.
А чи варто очікувати сьогодні конкретних результатів?
Якісь результати, безумовно, будуть. І результати будуть насамперед цікавими для Путіна, тому що навряд чи напередодні виборчої кампанії, фактично вже виборчої кампанії в Росії, де, очевидно, він буде брати участь як кандидат, він би приїхав в Україну, не очікуючи таких результатів. На превеликий жаль, ми вкотре будемо бачити ту ситуацію, коли нова влада буде укладати надзвичайно не те, що небезпечні, такі дражливі для суспільства угоди, не без попередніх дискусій в суспільстві. І саме тому зараз в Україні дуже багато побоювань щодо того, що Україна може раптом увійти в митний союз, що Україна може укласти якісь кабальні чергові умови в газовій сфері. Тому якісь домовленості будуть. І вкотре ми про них дізнаємося вже лише постфактум.
Дякую, пане Таран. Про візит до Києва російського прем'єр-міністра Володимира Путіна ми говорили із політичним експертом Сергієм Тараном. Генеральна прокуратура порушила ще одну кримінальну справу проти екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Цього разу їй інкримінують перевищення службових повноважень під час укладення газових контрактів у 2009 році між українським «Нафтогазом» та російським «Газпромом». У партії «Батьківщина» такий крок називають політичною провокацією і наголошують, екс-прем'єр діяла у рамках закону. Натомість деякі експерти припускають, що між порушенням кримінальної справи проти Тимошенко та візитом до Києва російського прем'єра Володимира Путіна є тісний зв'язок. З подробицями Олена Римовська.
Порушення кримінальної справи проти Юлії Тимошенко за газові угоди 2009 року вранці 11 квітня прогнозувала регіоналка Інна Богословська, яка нині очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування обставин підписання цих газових угод. Презентуючи перші результати роботи комісії, Богословська заявила, домовлена ціна на газу $450 за 1000 кубометрів була необґрунтованою, а сама екс-прем'єр не мала директив Кабінету міністрів для укладання такої угоди.
На сьогодні вже зрозуміло, що
є підробка документу, зловживання владою, які причинили величезний збиток державі.
По обіді у Генпрокуратурі заявили, проти Юлії Тимошенко порушили ще одну третю кримінальну справу. Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін наголошує, справу порушено за фактом перевищення службових повноважень під час укладання газових контрактів у 2009 році, а експертно-слідча група вже оцінила збитки у понад 1,5 мільярда гривень.
Слідчий вивчив матеріали, які йому представили у Службі безпеки України, і встановив беззаперечну наявність приводів для порушення цієї кримінальної справи.
Перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов називає нову кримінальну справу черговою політичною провокацією.
Для того, щоб хоч якось мати гарантію, що вони зможуть зупинити Тимошенка і не дати можливість приймати участь в виборах, вони нашвидкоруч фальшують нові справи.
Політолог Віктор Небоженко у коментарі для Радіо Свобода припускає, що порушення кримінальної справи проти Тимошенко дуже тісно пов'язане з візитом до Києва глави російського уряду Володимира Путіна.
Українська влада орієнтується на Медведєва і розраховує, що саме він переможе на чергових виборах у Росії. Це такий собі спосіб тиску на Путіна. Уявіть, він приїжджає в Україну, а тут щойно порушили справу проти його партнера.
Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Яка головна політична проблема Росії? Дружба з якою державою завдає Україні економічних збитків? І чому в Україні зростає кількість правопорушень у слідчих ізоляторах? Про все це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Лояльність чинної влади до господарів Білокам'яної та їхніх бажань обходиться Україні дорожче, аніж глухе протистояння з Москвою попередніх мешканців Банкової. Як зауважує тижнева ділова столиця, за рік президентства Віктора Януковича Україна подарувала Чорноморському флоту Росії ще 25 років оренди Криму, відмовилася від інтеграції в НАТО і змирилась з тиском на українські організації, що працюють в Москві. Навзаєм же не було отримано жодних суттєвих зисків ні в економічному, ні в гуманітарному плані. Інші спостереження про наслідки теплих відносин між Банкою і Кремлем читайте в статті «Дружба у збиток». Головною політичною проблемою Росії є не рівень та якість демократії або захисту свободи і прав громадян, а необмежена тотальна брехня як основа держави і державної політики. В цьому переконаний російський політик Григорій Явлінський. З його думкою докладніше знайомі читачів газета «День» у матеріалі «Брехня і легітимність». Газета по-українськи інформує, що у 2010 році зросла кількість репресій проти затриманих. Також збільшилася кількість людей, які померли в слідчих ізоляторах. Головною причиною тривожної статистики дописувач видання вважає часті і недостатньо аргументовані досудові затримання підозрюваних. Уряд почав боротьбу з нелегальними заробітками. Як інформує газета «Факти», за перші три місяці 2011 року у Києві були порушені три карні справи за фактом виплат зарплат у конвертах. Усього ж в Україні податківці вже відпрацювали майже 5 тисяч проблемних підприємств, чиї керівники нарахували своїм співробітникам зарплату менше мінімальної вартості. Проте, яка передбачається зміна штрафів для керівників підприємств за недотримання законодавства про працю, йдеться в рубриці «Процес пішов». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
У столиці Білорусі 12-13 квітня оголошено днями жалоби. Вчорашній вибух у мінському метро забрав життя 11 людей. Ще 128 поранених, з них близько 20 у важкому стані. І останні новини ми зараз дізнаємося від нашого мінського колеги Валерія Каліновського. Він приєднався до ефіру. Доброго ранку, Валерію.
Доброго ранку.
Які останні новини з місця події?
Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу за цією подією. Основна версія слідства – терористичний акт. Як виглядає, все було заздалегідь цинічно сплановано і реалізовано. Вибух стався у годину пік о 6-й вечора на самій завантаженій станції мінського метрополітену. Вибуховий пристрій на пероні станції метро «Жовтнева» залишив по собі півметрову яму. Він був насичений різними металічними предметами, збільшити кількість жертв. Серед поранених багато осіб з відірваними ногами та руками. Лікарі рятують їх життя, оголошено збір крови для них. Декотрі постраждалі буквально горіли, говорить одна зі свідок трагедії Валентина Аксак.
Людей на станції та около 6 часов було
очі. Людей на станції близько 6 години вечора було дуже багато. І ті, хто був позаду, не знали, що відбувається. Вони зупинилися. Ті ж, хто був біля місця вибуху, спробували відступити назад. Багато хто з них горів. Я бачила кількох чоловіків, які були як вогнені стовпи.
Являли собою огненні стовпи.
Такої шокуючої картини в Мінську давно не було, мабуть, з останньої війни. У нас до цього випадку постраждали також дві громадянки Росії. Українців серед постраждалих немає.
Валерію, основна версія вчорашніх подій – це теракт. А чи є інші версії?
Ну, знаєте, тут особливих сумнівів, що це дійсно теракт, немає. Стільки жертв, так показово все було зроблено. Інша справа, що немає ясності, хто за цим стоїть. Багато хто звертає увагу на те, що вибух скоєно дуже недалеко від адміністрації президента Білорусі. Сам білоруський лідер Олександр Лукашенко учора ввечері провів екстрену нараду і наказав знайти тих, кому потрібно, як він сказав, зруйнувати стабільність. Він заявив, що владі кинуто виклик. Штатні пропагандисти на білоруському телебаченні тут же пов'язали цей вибух із подією 19 грудня минулого року, коли на вулиці Мінська вийшла опозиція. Багато хто побоюється, що винною призначать саме опозицію і що цей вибух станеться нагодою зміцнити маховік репресій проти іншодумців у Білорусі. Саме так сталося 3 роки тому, коли вибуховий пристрій спрацював на святковому концерті у Мінську. Тоді тисячі людей було затримано, перевірено. Через дактилоскопію пройшло майже все населення Білорусі, але винних досі не знайшли.
Дякую, Валерію. Учора у мінському метро стався вибух, який забрав життя 11 людей. І подробиці розповідав наш колега Валерій Каліновський. А я вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 12 квітня, вівторок. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. У США відзначають 150-ту річницю початку громадянської війни, боротьби проти рабовласницької системи.
То була страшна братовбивча війна. Протягом 4 років загинуло 620 тисяч вояків і 500 000 поранено.
У День космонавтики говоритимемо про проблеми та здобутки космічної галузі України.
Конструкторське бюро «Південне» запустили понад 50 супутників для Європи, Росії, США, Саудівської Аравії, Малайзії, азійських країн.
Перший політ у космос, як це було?
Стала Земля уходить зліва вверх, увиділи горизонт, зірки такі, світящі.
І про все це відразу після новин.
Сьогодні Україну з робочим візитом відвідає прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Білоруська влада обіцяє знайти осіб, причетних до вибуху в мінському метро, який забрав життя 11 людей. Колишній міністр закордонних справ Лівії Муса Коса виступив з першою після втечі з Лівії публічною заявою. Він попередив, що на Лівію може чекати доля Сомалі, якщо сторони конфлікту не упередять сповзання до громадянської війни. Японське агентство з атомної і промислової безпеки підвищило рівень небезпеки аварії на АЕС «Фукусіма-1» з 5 до 7 за міжнародною шкалою оцінки ядерних подій. Раніше так оцінювали тільки катастрофу в Чорнобилі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сполучені Штати Америки відзначають 150-ту річницю початку громадянської війни. Південні Штати, які обстоювали свою рабовласницьку систему, повстали проти півночі країни. 12 квітня 1861 року пролунали перші постріли війни. Вона тривала 4 роки і закінчилася цілковитою поразкою Півдня. Ця війна була найкривавішою з усіх, у яких брала участь Америки. Наш кореспондент Юрій Дулерайн продовжить тему.
Відгомін громадянської війни і сьогодні можна почути в Америці. Ентузіасти воєнної історії, одягнені у тогочасні мундири воюючих сторін, відтворюють битви того часу. Громадське телебачення показує багатосерійний документальний фільм про громадянську війну. Національний архів у Вашингтоні влаштовує виставки плакатів, газетних оголошень, армійських наказів тощо. Сенатор законодавчих зборів Південної Кароліни Глен МакКоннелл виступає з лекціями у своєму штаті. Інколи, залежно від складу і настроїв аудиторії, я кажу «війна проти агресії півночі», «війна за незалежність півдня», «війна за звільнення рабів», але в кінцевому рахунку то була американська громадянська війна. Вона почалася незабаром після вступу на посаду новообраного президента Авраама Лінкольна, який виступав за скасування рабовласницької системи Півдня. Тоді 11 південних штатів відокремилися і проголосили себе конфедеративними штатами Америки. Вони прийняли власну конституцію і обрали власного президента Джефферсона Дейвіса. То була страшна братовбивча війна. Протягом 4 років війни загинуло 620 тисяч вояків і 500 000 поранено. На місці битви під Геттісбергом у Пенсільванії створили національний цвинтар, де Лінкольн виступив зі своєю знаменитою промовою, сказавши, що, цитую, «ця країна під Богом дасть нове народження свободі, і уряд її від народу, народом і для народу не зникне з лиця землі». У грудні 1865 року заборону рабовласництва було закріплено 13-ю поправкою до Конституції США. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні Всесвітній день авіації та космонавтики. 50 років тому радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною в історії, яка полетіла у космос. Україна ж сподівається відправити свого другого космонавта у космос вже у 2014 році. Про це повідомив голова Державного космічного агентства Юрій Алєксєєв. Він запевняє, що Київ лишається активним учасником досліджень космосу. Більше про це у матеріалі Дмитра Баркара.
150 мільйонів доларів коштує підготовка космонавта, сам політ та реабілітація після приземлення, повідомив Юрій Алєксєєв. За його словами, до 2014 року вже сформовані усі космічні екіпажі, відтак залишається дочекатися черги. Утім, цим не вичерпується участь України в освоєнні космосу. Українські науковці та фахівці виробничих комплексів беруть участь у кількох міжнародних проєктах, відзначив Алєксєєв.
Цього року має відновити свою роботу морський старт. Після трирічної перерви 20 січня відбудеться пуск ракети «Зеніт» з новим розгінним блоком «Фрегат». Цього року має бути запущена ракета «Таурус-2», у виготовленні якої беруть участь наші фахівці. Її використовуватимуть для доставки вантажів на МКС. За програмою «Дніпро» має відбутися запуск південнокорейського супутника. У травні-червні, ми маємо надію, буде запущено за програмою «Дніпро» наш супутник «Січ-2М».
Штучний супутник Землі «Січ-2» вивчатиме і дистанційно зондуватиме поверхню Землі, зокрема територію України, уточнив Юрій Алєксєєв. Він також повідомив, що на космічну галузь у 2011 році держбюджетом передбачено 60 мільйонів гривень, з них 34 мільйони 600 тисяч гривень на погашення заборгованості 2010 року. Відтак, експерти відзначають, що попри потужний потенціал, увага до космічної галузі залишається недостатньою. Крім комерційного аспекту, владою майже не врахована оборонна складова, вважає директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.
Українська космічна галузь – це високотехнологічна сфера. Космічна галузь могла б бути українською візитівкою взагалі у світі, тому що Україна за рівнем пусків ракетоносіїв, вона посідає десь 3-4, інколи 5 місце у світі, але це дуже високий рейтинг України як космічної держави. Але немає внутрішніх замовлень.
Експерти наголошують, що в Україні є потужна промислова база для дослідження космічного простору, створення ракетно-космічної техніки, нових високих технологій. Зокрема, це найбільші заводи – «Південмаш», «Комунар», «Київприлад», «Київський радіозавод», «Павлоградський хімзавод», «Арсенал», а також конструкторське бюро «Південне», «Хартрон» та низка інститутів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Головні ж підприємства української космічної галузі зосереджені у Дніпропетровську. Конструкторське бюро «Південне» заснували 60 років тому, як відділ секретного заводу із виробництва бойових ракет. Стратегічні ракетні комплекси «Південного» були технічною базою для ракетних військ стратегічного призначення Радянського Союзу. Саме через цю продукцію вертикального зльоту Дніпропетровськ довгий час був містом закритим для іноземців. Зараз підприємство є світовим лідером із розробки розробки космічної техніки. Про діяльність цього заводу Радіо Свобода розповів його головний науковий співробітник Юрій Мошненко. З ним спілкувалася Юлія Рацибарська.
Ракетоносії дніпропетровського виробництва вже вивели на орбіту понад 1000 апаратів. Амбітних проєктів теж чимало, розповів в інтерв'ю Радіо Свобода головний науковий співробітник конструкторського бюро «Південне» Юрій Мошненко.
Конструкторське бюро «Південне» має 22 міжнародних контракти. Серед найцікавіших – запуски апаратів на нашому ракетоносії «Дніпро». Ми запустили понад 50 супутників для Європи, Росії, США, Саудівської Аравії, Малайзії, азійських країн та інших. Ми також виграли тендер в Європейському космічному агентстві. Тепер розробляємо, а «Південмаш» конструює двигун для європейської ракети «Вега».
А втім, конструктори не приховують. Більшість їхніх досягнень стали можливими лише завдяки іноземним контрактам. Держава тільки обіцяє значні кошти на космічні проекти, розказує Юрій Мошненко.
Нещодавно Кабінет міністрів розробив нову концепцію розвитку галузі. Там заплановано 32 мільярди гривень на найближчі 10-15 років. Ми б хотіли більшої підтримки держави. Зараз у бюро «Південне» працює 33% молоді віком до 30 років. Ми їх запрошуємо з Дніпропетровського фізтеху і Харківського авіаційного університету. Ми маємо змогу стабільно виплачувати зарплату, але невелику. Зараз ми працюємо над тим, щоб знайти додаткові контракти, щоб забезпечити стабільну роботу.
В арсеналі підприємства чимало напрацювань, зокрема розробки для польотів на місяць. Однак вони наразі не затребувані. Поки ж конструкторське бюро само шукає собі нових замовлень і перспективних напрямків роботи. Серед амбітних інноваційних проєктів – створення електростанції на сонячній енергії. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Політ Юрія Гагаріна став тріумфом Радянського Союзу у космічному змаганні зі Сполученими Штатами Америки. І про шлях першого космонавта до успіху розповідає Мар'яна Драч.
Якщо Юрій Гагарін і нервував, то добре це приховував. Одягнутий у помаранчевий скафандр, він обережно піднявся на космічний корабель «Восток-1», з якого і промовив своє легендарне «Поїхали». Після 108 хвилин у космосі Гагарін успішно приземлився на території колгоспу за 800 кілометрів від Москви. Колишня вчителька Наталія Свіріденко згадує, як Гагарін здивував її односельчан.
Старушка картофель садила.
Старенька картоплю садила з онукою Ритою. Він до себе її покликав. Каже, допоможи мені зняти скафандр, такий важкий. Бабуся спершу запитала, чи він на коні приїхав. А він каже, ні, швидкість не та.
Він говорить, да ні, скорость не та.
Під час підготовки до польоту Юрій Гагарін виділявся розумом і тим, що подобався і начальству, і колегам. Про це згадує космонавт Віктор Горбатько, який тренувався поруч.
Він був із тих, хто може знайти спільну мову з усіма. Був попереду.
Не лише працездатність Гагаріна подобалася радянському керівництву, але й його скромне коріння. Інший льотчик, кандидатуру якого розглядали, був сином вчителя і мав ім'я на німецький кшталт Герман Тітов. Можливо, й тому потрапив на лаву запасних. Перший космонавт наполягав на тренуваннях і після легендарного польоту. Саме під час одного з таких занять у 1968 році він загинув. Гагаріну було 34.
І більше про це ви можете прочитати на нашому сайті, його адреса radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, я знову передаю слово Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяно. Сьогодні Україну з робочим візитом відвідає прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. На переговорах з керівництвом української держави голова російського уряду обговорить актуальні питання двосторонньої співпраці. Білоруська влада обіцяє знайти осіб, причетних до вибуху в мінському метро, який забрав життя 11 людей. Ще понад 120 людей зазнали поранень. Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав вибух спробою дестабілізувати ситуацію в Україні.
Я хочу просто вам сказати,
що на Нам кинуто дуже серйозний виклик. Потрібна адекватна відповідь. І ця відповідь має бути знайдена.
Він должен бути знайден.
Сказав Лукашенко. Колишній міністр закордонних справ Лівії Муса Куса виступив з першою після втечі з Лівії публічною заявою. Він попередив, що на Лівію може чекати доля Сомалі, якщо обидві сторони конфлікту не упередять сповзання до громадянської війни. Японське агентство з атомної і промислової безпеки підвищило рівень небезпеки аварії на АЕС Фукусіма-1 з 5 до 7 за міжнародною шкалою оцінки ядерних подій. Раніше так оцінювали тільки катастрофу у Чорнобилі. Сьогодні на 4-му реакторі станції сталася пожежа, яку вдалося швидко загасити. Сьогодні виповнюється півстолітній ювілей першого польоту людини в космос, здійсненого 12 квітня 1961 року Юрієм Гагаріним. У Москві з цієї нагоди відбудуться святкові заходи, а ввечері пролунає салют із 50 залпів.
Ну і таким інформаційний ранок вівторка 12 квітня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.